สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Vibe Coding Building Production Grade Software with Gen AI Chat Agents and Beyond เป็นหนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์โดยจีนคิมและสตีฟแยกผู้เขียนอธิบายการเปลี่ยนผ่านจากการเขียนโค้ดทีละบรรทัดไปสู่การสื่อสารเจตนาข้อกำหนดและผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านแชทและเอเจนต์ AI แก่นของคำว่า Vibe Coding ในหนังสือจึงไม่ใช่การปล่อยให้ AI สร้างระบบอย่างไร้การควบคุมแต่คือการทำงานแบบมนุษย์กำกับและตรวจสอบผู้ช่วยที่สร้างโค้ดได้รวดเร็วหนังสือเสนอกรอบ FFO ซึ่งประกอบด้วยความเร็วความทะเยอทะยานความเป็นอิสระความสนุกและทางเลือกหลายแบบเพื่ออธิบายคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิธีทำงานใหม่นี้พร้อมย้ำข้อจำกัดสำคัญว่าความเร็วของ AI สามารถขยายทั้งคุณภาพและความผิดพลาดได้จุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้นักพัฒนาและผู้นำทีมใช้ AI เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ระดับใช้งานจริงโดยยังรักษาวินัยด้านข้อกำหนดการทดสอบและการควบคุมความเสี่ยงไว้ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Vibe Coding เปลี่ยนงานจากการพิมพ์ไวยากรณ์เป็นการกำกับเจตนาและผลลัพธ์หนังสือวางภาพของ Vibe Coding ว่าเป็นรูปแบบการสร้างซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาใช้ภาษาธรรมชาติอธิบายสิ่งที่ต้องการแล้วให้โมเดลหรือเอเจนต์ AI ช่วยแปลงความตั้งใจนั้นเป็นโค้ดการแก้ไขไฟล์การรันทดสอบและการใช้เครื่องมือแนวคิดนี้ลดภาระของงานที่ต้องอาศัยความจำด้านไวยากรณ์โครงสร้างไลบรารีและโค้ดงานซ้ำแต่ไม่ได้ลดความสำคัญของการคิดเชิงวิศวกรรมตรงกันข้ามผู้ใช้ต้องระบุปัญหาขอบเขตเงื่อนไขยอมรับและลำดับความสำคัญให้ชัดกว่าเดิมเพราะ AI จะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นกับบริบทและคำสั่งที่ได้รับผู้เขียนจึงเสนอภาพมนุษย์ในบทบาทคล้ายหัวหน้าเชฟผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนด้วยมือแต่ยังเป็นผู้กำหนดเมนูมาตรฐานวัตถุดิบและตรวจรสชาติของผลงานเป้าหมายไม่ใช่เชื่อว่า AI ถูกต้องเสมอแต่เป็นการใช้มันเป็นผู้ร่วมงานที่สร้างและทดลองได้รวดเร็วขณะมนุษย์รับผิดชอบการตัดสินใจที่มีผลต่อผู้ใช้ระบบและธุรกิจความสามารถสำคัญจึงเปลี่ยนจากการผลิตโค้ดให้มากที่สุดสู่การแตกงานให้ชัดการให้บริบทที่เหมาะสมการอ่านผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ทิศทางทันทีเมื่อเอเจนต์กำลังเดินไปสู่คำตอบที่ผิดประเด็น2กรอบ FO อธิบายคุณค่า5ด้านที่มากกว่าการเขียนโค้ดเร็วขึ้น FO เป็นกรอบที่หนังสือใช้สรุปคุณค่าของการทำงานกับ AI ประกอบด้วย Fast Ambitious Autonomous Fun และ Optionality ความเร็วเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงานสร้างโครงร่างเขียนเอกสารทดสอบหรือแก้บั๊กบางประเภทอาจใช้เวลาน้อยลงแต่ผู้เขียนชี้ว่าคุณค่าที่ลึกกว่าคือผลต่อขนาดและชนิดของงานที่คนกล้าทำเมื่อค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและทดลองลดลงโครงการที่เคยถูกมองว่าใช้เวลามากเกินไปอาจกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจะสร้างความทะเยอทะยานจึงหมายถึงความสามารถในการไล่ตามปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพียงส่งงานเดิมให้เร็วขึ้นส่วนความเป็นอิสระเกิดจากการลดภาระการประสานงานในงานที่คนคนหนึ่งสามารถสำรวจเทคโนโลยีสร้างต้นแบบและทำชิ้นงานข้ามความเชี่ยวชาญได้มากขึ้นความสนุกสะท้อนการคืนพื้นที่ให้กับการออกแบบและแก้ปัญหาแทนการติดอยู่กับงานกลไกซ้ำอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ถือว่าความสนุกเป็นเหตุผลให้ละทิ้งการตรวจสอบองค์ประกอบสุดท้ายคือทางเลือกหลายแบบผู้พัฒนาสามารถสร้างต้นแบบหรือเปรียบเทียบแนวทางเชิงสถาปัตยกรรมได้ในต้นทุนที่ต่ำลงจึงไม่จำเป็นต้องยึดแนวคิดแรกเพราะลงทุนไปมากแล้วแต่ทางเลือกจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเช่นความง่ายในการดูแลความปลอดภัยประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบประเด็น3ข้อกำหนดงานย่อยและวงจรป้อนกลับเร็วคือฐานของซอฟต์แวร์ที่ AI สร้างได้อย่างควบคุมได้หนังสือเน้นว่าการใช้ AI ให้เกิดผลในระบบจริงต้องเริ่มจากข้อกำหนดก่อนโค้ดไม่ใช่เริ่มจากคำสั่งกว้างๆแล้วหวังให้เอเจนต์ตีความความต้องการทั้งหมดได้เองข้อกำหนดที่ดีช่วยบอกว่าอะไรคือพฤติกรรมที่ถูกต้องข้อมูลใดมีความอ่อนไหวระบบต้องรองรับกรณีผิดพลาดใดๆและผลลัพธ์แบบใดจึงยอมรับได้เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ชัด AI ก็สามารถช่วยสร้างงานภายใต้รั้วที่มนุษย์กำหนดแทนที่จะสร้างรายละเอียดที่ดูสมเหตุผลแต่ไม่ตอบโจทย์จริงๆอีกหลักการหนึ่งคือการแบ่งงานให้เล็กพอที่จะตรวจสอบได้งานขนาดใหญ่เปิดโอกาสให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสะสมอยู่ในหลายไฟและหลายชั้นของระบบขณะที่งานย่อยทำให้ทีมเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นตรวจทานได้เฉพาะจุดและย้อนกลับได้ง่ายกว่าการทดสอบแบบขับเคลื่อนการพัฒนามีบทบาทสำคัญในบริบทนี้เพราะการทดสอบแปลงความคาดหวังจากภาษามนุษย์ให้เป็นเงื่อนไขที่รันซ้ำได้วงจรป้อนกลับที่เร็ว ไม่ได้หมายถึงการกดสร้างโค้ดซ้ำอย่างรีบเร่งแต่หมายถึงการทำให้ข้อผิดพลาดปรากฏเร็วผ่านการทดสอบการตรวจโค้ดการตรวจพฤติกรรมของระบบและการทบทวนการเปลี่ยนแปลงวิธีนี้สำคัญเป็นพิเศษกับ AI เพราะผลลัพธ์อาจไม่คงที่แม้ใช้คำสั่งคล้ายเดิมการมีหลักฐานจากการทดสอบและการตรวจสอบจึงน่าเชื่อถือกว่าการยอมรับคำยืนยันของเอเจนต์ว่าโค้ดทำงานได้ประเด็น4การนำ AI สู่ระบบจริงต้องมีการป้องกันตรวจจับและแก้ไขไม่ใช่พึ่งคำแนะนำเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากเนื้อหาเชิงสาธิต AI เขียนโค้ดคือการมองความเสี่ยงของงานระดับผลิตจริงอย่างตรงไปตรงมาผู้เขียนยอมรับว่าเอเจนต์สามารถสร้างโค้ดที่ซับซ้อนเกินจำเป็นเข้าใจยากหรือเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญโดยที่ผู้ใช้ไม่สังเกตได้ทันความเร็วในการสร้างจึงอาจกลายเป็นความเร็วในการสะสมหนี้ทางเทคนิคหากทีมไม่มีระบบตรวจจับและแก้ไขที่ดีพอแนวทางที่หนังสือเสนอจัดอยู่ใน3ชั้นได้แก่การป้องกันการตรวจจับและการแก้ไขการป้องกันคือการกำหนดข้อจำกัดตั้งแต่ก่อนรวมโค้ดเช่นข้อกำหนดงานสิทธิ์เข้าถึงขอบเขตคำสั่งมาตรฐานการพัฒนาและการทดสอบที่ต้องผ่านการตรวจจับคือการใช้การทดสอบอัตโนมัติการตรวจความปลอดภัยการตรวจทานการเปลี่ยนแปลงและการเฝ้าระวังหลังนำขึ้นใช้งานเพื่อพบปัญหาก่อนกระทบวงกว้างส่วนการแก้ไขคือการออกแบบให้ย้อนกลับแก้เหตุขัดข้องและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้สาระสำคัญคือแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเดียวอาจไม่พอเมื่อจังหวะการทำงานเร็วมากเพราะคนอาจข้ามขั้นตอนภายใต้แรงกดดันได้ระบบควรช่วยบังคับใช้มาตรฐานในจุดสำคัญหนังสือจึงไม่ได้เสนอ AI เป็นทางลัดเหนือวินัยวิศวกรรมแต่เสนอให้ยกระดับวินัยนั้นให้ทันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ AI ทำให้เกิดขึ้นประเด็นสุดท้ายการเข้าถึงการสร้างซอฟต์แวร์กว้างขึ้นแต่ความรับผิดชอบด้านการออกแบบระบบไม่ได้หายไป Vibe Coding ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกภาษาเฟรมเวิร์กหรือเครื่องมือสามารถเริ่มสร้างซอฟต์แวร์และทดลองแนวคิดได้ง่ายขึ้นนักออกแบบผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือผู้พัฒนาที่ต้องทำงานในเทคโนโลยีใหม่อาจใช้ AI ช่วยข้ามอุปสรรคช่วงเริ่มต้นและสร้างต้นแบบที่จับต้องได้เร็วขึ้นหนังสือมองว่านี่เป็นการขยายขอบเขตของผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์แต่การเข้าถึงที่มากขึ้นไม่เท่ากับการทำให้ความซับซ้อนของระบบหายไปซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงๆยังต้องมีแบบจำลองข้อมูลขอบเขตระหว่างบริการการจัดการสิทธิ์ความปลอดภัยการทนต่อความผิดพลาดและแผนดูแลระยะยาวผู้ที่สั่ง AI สร้างแอปจึงต้องคิดในระดับสถาปัตยกรรมมากขึ้นแม้ไม่ได้เขียนโค้ดทุกบรรทัดการอธิบายเจตนาที่ดีต้องเริ่มจากการรู้ว่าระบบควรทำอะไรเชื่อมกับอะไรและไม่ควรทำอะไรในต่อทีมคือบทบาทอาจเปลี่ยนจากการส่งต่องานตามความเชี่ยวชาญแคบไปสู่การร่วมกันกำหนดความต้องการและตรวจคุณภาพอย่างใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญยังจำเป็นต่อการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงและการออกแบบที่ยากขณะที่ผู้มีความรู้ด้านโดเมนสามารถมีส่วนร่วมกับการสร้างทางเลือกได้มากขึ้นหนังสือจึงสนับสนุนการขยายอำนาจการสร้างแต่ผูกอำนาจนั้นเข้ากับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เสมอโดยสรุป Vibe Coding เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรแพลตฟอร์มผู้นำทีมเทคนิคผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้ที่ต้องตัดสินใจว่าจะนำเอเจนต์ AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการพัฒนามากน้อยเพียงใดผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือคำสั่งสำหรับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งโดยเฉพาะอาจพบว่าหนังสือให้กรอบการคิดมากกว่าสูตรใช้งานสำเร็จรูปจุดนี้เองทำให้เนื้อหามีประโยชน์ข้ามแพลตฟอร์มและไม่ผูกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นว่าความเร็วจาก AI ควรถูกแปลงเป็นการทดลองที่ดีขึ้นการขยายขอบเขตงานที่เหมาะสมและวงจรเรียนรู้ที่สั้นลงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนโค้ดที่ผลิตได้ขณะเดียวกันหนังสือช่วยวางภาษาและเกณฑ์อภิปรายร่วมกันผ่านกรอบ AFO รวมถึงหลักข้อกำหนดก่อนโค้ดงานย่อยการทดสอบและการควบคุมแบบป้องกันตรวจจับและแก้ไขสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เพื่อการเขียนโค้ดทั่วไปการไม่หยุดอยู่ที่ความตื่นเต้นของการสั่งงานด้วยภาษาธรรมชาติผู้เขียนให้พื้นที่กับความล้มเหลวความไม่แน่นอนของผลลัพธ์และภาระการดูแลซอฟต์แวร์หลังสร้างเสร็จจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการใช้ AI อย่างจริงจังในงานผลิตจริงๆโดยไม่สับสนระหว่างต้นแบบที่ทำงานได้กับระบบที่เชื่อถือได้ดูแลได้และปลอดภัยพอสำหรับผู้ใช้คุณต้องการสนับสนุนจีนคิมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่